Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივ რადიოს პირველი არხის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. ტორონტოში შეიარაღებულმა პირმა ორი ადამიანი მოკლა. ტრამპი რუჰანის აფრთხილებს აღარასდროს დაემუქროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ასევე ამბობს, რომ ჰელსინკიში პუტინისთვის არაფერი დაუთმია. Ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომლებზეც ოდნავ მოგვიანებით ახალი ამბების შემდეგ ვრცლად ვისაუბრებთ. ღია ცისხელშეკრულება, რითაც რუსეთი ცდილობს საქართველოს საერთაშორისო საფრთხობელად აქციოს. 40 წლის წინ 25 ივლისს პირველი ბავშვი დაიბადა, რომელიც ხელოვნური ინვიტრო განაყოფიერების დახმარებით ჩაისახა, როგორ განვითარდა ტექნოლოგიები. და ბოლოს, ბრიტანეთის მეცნიერებმა სიმენსის ინჟინრებთან ერთად 65 წლის გამოშვების კლასიკური ფორდ მუსტანგი მძღოლის გარეშე მართვის ტექნოლოგიით აღჭურეს. ამ და სხვა თემებზე ოდნავ მოგვიანებით, უფრო ვრცლად ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გუშინ გვიანღამით გამოქვეყნებული პოსტით მკაცრად გააფრთხილა ირანის პრეზიდენტი არ გაბედოს ამერიკისთვის მუქარის გაგზავნა. ამ გაცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე კი ქვეყნის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ირანის ლიდერების მიმართ ძლიერ კრიტიკული სიტყვით გამოვიდა. ირანის პრეზიდენტ როჰანის ასე იწყება პრეზიდენტ ტრამპის მიმართვა: აღარასდროს დაემუქროთ შეერთებულ შტატებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიტანჯებით ისეთი შედეგებით, რომლის მსგავსიც ისტორიაში არავის მიუღია. როგორც ჩანს, ეს იყო პასუხი პრეზიდენტ როჰანის გუშინდელ გამოსვლაზე, სადაც როჰანიმ ტრამპს გაუგზავნა გაფრთხილება და თქვა, ნუ ეთამაშებით ლომის კუთს, ამას ინანებთ. და ბოლოს დაძინა, რომ ამერიკამ კარგად უნდა გაიგოს, რომ ირანთან მშვიდობა არის ყველა მშვიდობის დედა, ირანთან ომი კი ყველა ომის დედაა, თქვა ირანის პრეზიდენტმა. ამერიკის პრეზიდენტმა კი ორშაბათსვე განაცხადა, რომ მას არაფერი დაუთმია რუსეთის პრეზიდენტისთვის გასული კვირის შეხვედრისას ჰელსინკიში, თუმცა მათი პირისპირ შეხვედრის კვლავ ძალიან ცოტა დეტალია ცნობილი. ჩვენ უბრალოდ საუბრობდით ორი ქვეყნის ურთიერთობის სარგებელზე, დაწერა ტრამპმა ტვიტერზე და დასძინა: ასევე ჩვენ კარგად გავუგეთ ერთმანეთს, რაც არის ძალიან კარგი რამ, ოღონდ არა კორუმპირებული მედიისთვის. ტორონტოს პოლიციის ცნობით კი შეიარაღებულმა პირმა გვიან ღამით 14 ადამიანს ესროლა და მათგან ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ორი გარდაიცვალა, დაღუპულია თავად ეჭმიტანილიც. მოწმეები ამბობენ, რომ დაახლოებით 20-30 გასროლის ხმა გაიგონეს. შეიარაღებულმა პირმა ტორონტოს ბერძნული უბნის ერთ-ერთი ქუჩის ტროტუარზე ჩაიარა და მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა. თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სირია კი ქვეყნიდან ეგრეთ წოდებული თეთრ ჩაფხუტიანი მოხალისე მაშველების ევაკუაციას აკრიტიკებს და ისრაელის მხრიდან ამ ოპერაციის ჩატარებას კრიმინალურ ქმედებას უწოდებს. თეთრ ჩაფხუტიანები კი, რომლებიც თავს სირიის სამოქალაქო დაცვად მოიხსენიებდნენ და მათი მხარდამჭერი ქვეყნები რეალურად ტერორისტულ ჯგუფს ეფეზს უჭერენ მხარს. ეს განცხადება გააკეთა სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ისრაელის თავდაცვის ძალები კი აცხადებენ, რომ მათ სამოქალაქო პირების ევაკუაცია მოახდინეს, რადგან მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა. შეერთებული შტატები ამნაბიჯს მიესალმა და განაცხადა, რომ მამაცმა მოხალისებმა ათასობით სიცოცხლე გადაარჩინეს. და ბოლოს, ჩინეთის პრემიერ-მინისტრის მოწოდებით წამლების ადგილობრივი მწარმოებლის მიმართ გამოძიება დაიწყო. კომპანიას ცოფის ვაქცინის წარმოების რეგულაციების დარღვევაში ედება ბრალი. როგორც ირკვევა, ადმინისტრაციამ აღმოაჩინა, რომ კომპანია წარმოების ფალსიფიცირებას ახდენდა და ასევე აყალბებდა ინსპექტირების ჩანაწერებსა და შედეგებს. კომპანია გასულ წელს აღმოჩენილი დარღვევების გამო ერთხელ უკვე გახდა იძულებული შეეწყვიტა დიფტერიის, ტეტანუსისა და ყივანახველის ვაქცინების წარმოება. კი დაპირებული თემებით ბრუნდებით ეთერში. ღია ცისხელშეკრულება, რითაც რუსეთი ცდილობს საქართველოს ეგრეთ წოდებულ საერთაშორისო საფრთხობელად აქციოს. ნინო დალაქიშვილი დეტალებით.
რუსეთი კვლავ ახერხებს საქართველოს დამნაშავედ და ხელშემშლელ ფაქტორად წარმოაჩინოს საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამ შემთხვევაში საკითხი ეგრეთ წოდებული ღიაცის შესახებ ხელშეკრულებას ეხება. ის 1992 წელს ჰელსინკიში მიიღეს და ითვალისწინებს სამხედრო სადაზვერვო ინფორმაციის ლეგალურად მოპოვებას ხელშემკრელ სახელმწიფოებს შორის. დოკუმენტზე ხელი 34 ქვეყანას აქვს მოწერილი, მათ შორისაა საქართველო, მისი მეზობლებიდან კი რუსეთის ფედერაცია და თურქეთი. ხელშეკრულება ძალაში 2002 წელს შევიდა და მას შემდგომ წევრი სახელმწიფოები ერთმანეთის ნებართვით ლეგალურად ახორციელებენ ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო ფრენებს ხელმომწერი ქვეყნების ტერიტორიებზე. ფრენები მიზნად ისახავს დაკვირვებას არსებულ მდგომარეობაზე შეიარაღებაზე ეჭვების გაფანტვის თვალსაზრისით. შეთანხმება ღიაცის შესახებ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია შეიარაღებაზე კონტროლისა და ვენის დოკუმენტთან ერთად, რაც უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით არსებობს. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველო და რუსეთი პერიოდულად ახორციელებდნენ ფრენებს ერთმანეთის ისევე როგორც სხვა ხელშემკრული ქვეყნების ტერიტორიაზე დაზვერვის მიზნით. საქართველომ ბოლო ასეთი ფრენა ცნობილია, რომ სწორედ 2008 წლის ომამდე, აგვისტოს პირველ რიცხვებში განახორციელა ამერიკელ კოლეგებთან ერთად. პრობლემა ის გახლავთ, რომ ამჟამად 2018 წელს დაგეგმილი ფრენები ხელშეკრულების წევრ 34-ვე სახელმწიფოში დაბლოკილია და რუსეთი ამ დაბლოკვაში საქართველოს ადანაშაულებს. რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების განცხადებით, საქართველო ხელს უშლის წევრებს სადაზვერო ფრენების განხორციელებაში სხვადასხვა ქვეყანაში. საქმე ის გახლავთ, რომ აგვისტოს ომიდან და რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარებიდან 2 წლის შემდგომ, 2010 წელს, რუსეთის ფედერაციამ ხელშემკრულ ქვეყნებს მოსთხოვა სადაზვერო ფრენების შეწყვეტა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით და ეს ახსნა ღიაცის შესახებ შეთანხმების მე-6 პუნქტის მეორე ქვეპუნქტით, რომლის თანახმად ქვეყნებს არ აქვთ ფრენების განხორციელების უფლება ხელშეკრულების არაწევრ ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში აქ იგულისხმება დე-ფაქტო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. მანევრს ამ საკითხის საბჭოს წინაშე დაყენება მოხსნის თაობაზე რუსეთის ფედერაციამ რამდენჯერმე მიმართა. საქართველო მცხადია გააპროტესტა არაღიარებული რესპუბლიკების ჩართვის ფაქტორი, რომელსაც ასევე არაღიარებულად მიიჩნევენ სხვა ხელშემკრული ქვეყნები, თუმცა პრობლემა გაღრმავდა. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი სწორედ ღიაცის საკითხს სწავლობდა და მის შესახებ კვლევას გააკეთა. ამერიკის ხმასთან ის ამბობს,
რომ იძენა რომ ფრენები ანუ აღარ ხორციელდებოდა აღარ ჩვენგან რუსეთში, არც რუსეთიდან ჩვენგან. მაგრამ ეს მთელი პრობლემა და ის რატო აქტუალობა რამ გამოიწვია, იყო ის, რომ 16 წელს რუსეთმა წინასწარი, ესე იგი ფრენების დაგეგმის დროს საკონსტიტუციო საბჭოს მიმართა მოთხოვნით, რომ საქართველოზე რუსეთს განეხორციელებინა ფრენები.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამერიკის ხმას წერილობით განუცხადეს, 2010 წლის მაისში რუსეთმა ღიაცის ხელშეკრულების ცალკეული მუხლების არასწორი ინტერპრეტირებით თვითნებურად დააწესა შეზღუდვა, რითაც შეეცადა საქართველოს სუვერენული ტერიტორიების ოკუპაციის ერთგვარ ლეგიტიმაციას. ამ წლების მანძილზე ხელშეკრულების მონაწილე სახელმწიფოების მიერ არაერთხელ დაფიქსირდა რუსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რადიუსში სადამკვირვებლო გადაფრენების მოთხოვნა. რუსეთი დღემდე იყენებს ღიაცის ხელშეკრულებას უკანონო პოლიტიკური მიზნებისთვის, ციტატის დასასრული. მას შემდგომ, რაც საქართველომ რუსეთის ფრენები აკრძალა 2016 წელს, მოსკოვმა საკონსულტაციო კომისიას ფრენების განხორციელების მოთხოვნით მიმართა, თუმცა კომისიის ხდომაზე კრემლმა უკან გაიტანა განცხადება. შესაბამისად, 2016 წელს ღიაცის ხელშეკრულების ფრენები შეფერხების გარეშე განხორციელდა. რუსეთმა მსგავსი მოთხოვნა 2017 წლის ოქტომბერშიც გააკეთა და მას შემდგომ აქტიურად ცდილობს საქართველოს ხელშეკრულების დარღვევაში დაადანაშაულოს. ნათქვამია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევაში. ნინო დალაკიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
40 წლის წინ, 25 ივლისს პირველი ბავშვი დაიბადა, რომელიც ხელოვნური ინვიტრო განაყოფიერების დახმარებით ჩაისახა. ბრიტანელი ლუისი ბრაუნი ახლა დაქორწინებულია და ორი შვილი ჰყავს. ლონდონის მეცნიერების მუზეუმი კი დამთვალიერებლებს ბოლო წლების მანძილზე ინვიტრო განაყოფიერების მიმართულებით მიღწეულ შედეგებს წარმოუდგენს. ხელოვნური ინვიტრო განაყოფიერების დახმარებით პირველი ბავშვი 1978 წელს დაიბადა. მის დაბადებას ბევრი აღტაცებით ბევრიც კი ეჭვითელოდა, თუმცა ინვიტრო განაყოფიერება მსოფლიო სამუდამოდ შეცვალა.
იმ სამედიცინო მეთოდის მეშვეობით, რომელიც მაშინ დაინერგა, მილიონობით ბავშვი დაიბადა და უამრავ პაციენტს ახლა დიდი ხნის ნანატრი ოჯახი აქვს.
პატარა ლუსის დაბადების ზოგს ეშინოდა კიდეც. ბევრი კონსერვატული ჯგუფის აზრით ეს მიღწევა ადამიანის სიცოცხლეს გააუფასურებდა. დღეს ლონდონის მეცნიერების მუზეუმში ისტორიულ ნივთებთან ერთად ლუსის პირადი ნივთიცაა გამოფენილი.
ჩვენ გვაქვს ის ქაღალდის სამაჯურები, რომლებიც დაბადებისას პატარა ლუსის და დედამის, ლესლის ეკეთათ საავადმყოფოში. ფიქრობ, ეს ძალიან პერსონალური და ემოციური მოგონებაა.
ყოველწლიურად მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 350,000 ბავშვი იბადება ინვიტრო განაყოფიერების დახმარებით, თუმცა არის იმედგაცრუებაც. განაყოფიერების დაახლოებით 70% წარუმატებელია.
ყველა ჩემი მეგობარი უკვე იმ ასაკშია, როცა ბავშვები ყავთ. ასე რომ მაქვს განცდა თითქოს ჩემს თანატოლებთან საერთოს ვკარგავ, თითქოს რაღაცით ჩამოვრჩები მათ.
თუმცა ინვიტრო განაყოფიერება შეიძლება მომავალში ისე განვითარდეს, რომ ემას მსგავს პაციენტებსაც დაეხმაროს.
ფიქრობ, შემდეგი შემცვლელი ნაბიჯი ის იქნება, რომ მეცნიერებმა შეძლონ ხელოვნური ან ღეროვან უჯრედზე დაფუძნებული ტიპის სპერმის და კვერცხუჯრედების შექმნა.
მეცნიერები ამბობენ, რომ აქამდე გამოყენებული და განვითარებული ტექნოლოგია საუკუნის ბოლომდე კიდევ დაახლოებით 400 მილიონ ბავშვს დაეხმარება ამ ქვეყნად მოვლენაში. ბრიტანეთის კრენფილდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა სიმენსის ინჟინრებთან ერთად 1965 წლის გამოშვების კლასიკური ფორდ მუსტანგი მძღოლის გარეშე მართვის ტექნოლოგიით აღჭურვეს. ამ მანქანის გამოცდა გუდვუდის სისწრაფის ფესტივალზე სარბოლ ბილიკზე მოხდა.
ეს კლასიკური 1965 წელს გამოშვებული ფორდ მუსტანგი სინამდვილეში თავის თავს მართავს, რითაც შეიძლება არათანაბარი მოხვევები და ხანდახან თითქმის ავარიული სიტუაციები აიხსნას. საჭესთან ყოველი შემთხვევისთვის უსაფრთხოების მიზნით კრენფილდის უნივერსიტეტის ლექტორი ჯეიმს ბრაიტონი ზის. ბრაიტონმა და მისმა გუნდმა სიმენსის საინჟინრო ფირმასთან თანამშრომლობით ძველი მუსტანგი ავტონომიური მართვის ტექნოლოგიით აღჭურვა.
სხვადასხვა სენსორების ერთობლიობა გვაქვს, რომელიც სივრცეში მის მდებარეობას პოულობს, ხოლო GPS დავეყნობით, რადგან ბევრგან ხეების საფარი და სხვა საგნებია. ამიტომ ბევრი სენსორის მონაცემს ვიყენებთ და შევქმნით ალგორითმი, რომელიც ყველა მონაცემს კრებს. ცდილობს საუკეთესოდ დაადგინოს მოცემულ დროში მანქანა სად იმყოფება და მართვის შესახებ გადაწყვეტილება ამის საფუძველზე მიიღოს.
ბრაიტონი ასევე ამბობს, რომ 50-წლიანმა ასაკმა მანქანის სულას ბევრი უცნაურობა შეზინა, რაც ინჟინრებისთვის დამატებით გამოწვევად იქცა.
ალგორითმებზე და მართვის სისტემაზე ბევრი მუშაობაა საჭირო, რათა მანქანის მუშაობა მისაღებ დონემდე მივიღოს.
სიმენსი აცხადებს, რომ ეს პროექტი ავტონომიური სისტემების ინდუსტრიული გამოყენების პოტენციალს აჩვენებს.
The reason why we're involved in this technology overall is
because რატომ უნდა ამ ტექნოლოგიაში ჩვენი მონაწილეობის მიზეზი კლასიკური ავტომობილების განახლებული ტექნიკით აღჭურვა არ არის. სინამდვილეში სულ უფრო მეტად გსურს საწარმოო გარემოში ავტონომიის დანერგვას დავეხმაროთ. ავტონომიური ავტომობილები შესაძლოა დიდ საწარმოო გარემოში, მაგალითად კარიერებში იქნეს გამოყენებული.
მაგრამ ბრაიტონი ამბობს, რომ მუსტანგის მართვა განსხვავებულია.
ფიქრობ, ძველი კლასიკური მანქანის მთელი ხიბლი იმაშია, რომ საჭეს მიუჯდე და ატარო.
ის ამბობს, რომ ამიტომ მანქანას გადასართველი აქვს და ის ჩვეულებრივადაც იმართება და ავტონომიურადაც. სამხრეთ ინგლისში გამართულ გუდვიდის სისრაფის 25 ფესტივალზე თვითმართვადი მუსტანგი გორაკზე ასვლაში გამოსცადეს. საჭის რამდენიმე შესწორების მიუხედავად მანქანამ დაახლოებით 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი წარმატებით ავარიის გარეშე და შესანიშნავი სტილით გაიარა.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გამოშვებები ამით დასრულებულია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა კი შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე ტელეკომპანიების მაესტროს ტევოპირულისა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ესტუმროთ ვებგვერდს amerikeskhma.com, შემოგვერთდეთ ფეისბუქზე, ტვიტერსა თუ ინსტაგრამზე. ვაშინგტონის სტუდიიდან თქვენთვის ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე და პირდაპირ ეთერში პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანი გამოშავდნენ. გემშვიდობებით ყველამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.